نهاري يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu nuk u bën asgjë të padrejtë njerëzve, por ata i bëjnë të padrejtë vetes së tyre. Ditën kur i tubojmë ata, sikur nuk qëndruan vetëm për një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut, edhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Guterres, Irani ka të drejtë të mbrojtë të përballë me shkeljet e sigurisë së tij kombëtare. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara theksoi se sipas ligjit ndërkombëtar, Republika Islamike e Iranit ka të drejtën e mbrojtjes legjitime dhe vetëmbrojtjes kundër shkeljeve të sigurisë kombëtare dhe integritetit territorial. Si pas agjensisë së lajmeve IRIB, ministrin e detyri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Ali Bagheri ka zhvilluar një bisedë telefonike me Antonio Guterres, sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve Bashkuara, në lidhje me aktin terrorist të regjimit sionist në martirizimin e Ismail Haniyeh, kreu në Biros Politike Televizie së Rezistencës Islamike Palestinese Hamas. Ministrin e detyri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Bagheri theksoi se akti terrorist i regjimit sionist në martirizimin e Ismail Haniyeh në Teheran, përveç shkeljes së integritetit territorial të Republikës Islamike të Iranit dhe cënimit të suverenitetit kombëtar të Iranit, ka rrezikuar paqen dhe stabilitetin rajonal dhe ndërkombëtar, dhe Republika Islamike e Iranit nuk do të heqë dorë nga drejta e saj legjitime për vetëmbrojtje dhe ndëshkimin e sionistëve kriminal. Në vazhdim të kësaj bisede, ai vuri në dukje mbajtjen e një takimi të jashtëzakonshëm të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara me kërkesë të Republikës Islamike të Iranit dhe dënoi veprimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve europiane në parandalimin e dënimit të vrasjes së Ismail Haniyeh në Teheran dhe theksoi se komuniteti ndërkombëtar duhet të ruaj paqen dhe stabilitetin ndërkombëtar kundër këtij regjimi kriminal. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve Bashkuara Antonio Guterres gjithashtu në një deklaratë theksoi se ai dënoi sulmet e regjimit sionist në jug të Beirut dhe Teheranit dhe vuri në dukje se Republika Islamike e Iranit ka të drejtën për mbrojtje legjitime dhe vetëmbrojtje kundër shkeljes së sigurisë sipas të drejtës ndërkombëtare për ruajtjen e integritetit kombëtar dhe territorial. Ai gjithashtu u shpreh shqetësimi për mundësinë e një lufte në shkallë të gjerë në Liban dhe efektet dhe pasojat e saj. Në fund të kësaj bisede, ministrin e detyri punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi se komuniteti ndërkombëtar duhet të bëjë presion mbi regjimin sionist për të parandaluar vazhdimin e krimeve të tij në Gaza dhe për të shpëtuar popullin e shtypur të këtij rajoni nga banda kriminale që sundon në Tel Aviv. Irani thekson bashkëpunimin mes Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë në parandalimin e krimeve të regjimit sionist. Ministri në detyri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit në një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm rus tha: bashkëpunimi ndërmjet Teheranit dhe Moskës mund të ndalojë veprimet agresive të regjimit sionist në rrezikimin e paqes dhe stabilitetit të rajonit. Sipas agjensisë në telemëve Ali Bagheri, ushtrues detyre i ministrit të punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit në një bisedë telefonike me ministrin e punëve të jashtme të Rusisë, Sergei Lavrov theksoi: duke martirizuar Ismail Haniyeh, regjimi sionist ka kaluar vijën e kuqe dhe ka vënë në rrezik paqen dhe stabilitetin rajonal dhe ndërkombëtar. Ndaj, Republika Islamike e Iranit nuk neglizhon as pak në të drejtën e saj të qenësishme dhe legjitime për të mbrojtur integritetin e saj territorial dhe sigurinë kombëtare. Në këtë telefonat, ministri i jashtëm rus dënoi vrasjen e kreut të Biros Politike Televizie së Rezistencës Islamike Palestinese Hamas dhe cënimin e suverenitetit kombëtar dhe integritetit territorial të Republikës Islamike të Iranit nga regjimi izraelit. Megjithëse Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Evropa e penguan Këshillin e Sigurimit të dënonte këtë akt agresioni, Rusia përgatiti një draft deklarat në kuadër të kartës së miqësisë të Kombeve Bashkuara që dënon këtë akt agresioni e cila së shpejti do të finalizohet dhe publikohet në Kombet e Bashkuara. John Kirby Irani ka fuqinë dhe vullneti për të sulmuar Izraelin, zëdhënës si Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, e cilësi si serios kërcënimi të Irani për të hakmarrë ndaj Tel Avivit. Si pas agjensisë së lajmërsituar nga MSNBC, kërcënimi i Irani për të hakmarrë për gjakun e Ismail Hanie, një prej liderëve të lartë televizijës së rezistencës islamike palestinezë Hamas, i cili u vra në Teheran, tani ka shqetësuar shumë zyrtarët perëndimor. Prandaj John Kirby, zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, njoftoi: ne i marrim seriozisht fjalët e liderit të Iranit për të hakmarrë ndaj Izraelit. Ai tha më parë, Irani ka vërtetuar në praktikë se ka aftësinë për të sulmuar dhe dëshirën për të kryer një sulm të madh ndaj Izraelit. Prandaj kërcënimet e autoritetit të Iranit dhe Tel Avivit duhet të merren seriozisht. Fjalët e këtij zyrtari të lartë amerikan vinë në një kohë kur niveli i tensionit në rajon ka arritur maksimumin pas vrasjes së zyrtarit të lartë televizijës së rezistencës islamike libaneze Hezbollah dhe lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas në Beirut dhe Tehran nga regjimi sionist. Përpjekjet diplomatike në Paris për të qetësuar situatën në linjën mesme e shtuar, por për shkak të kalimit të vijës të kuqe nga Tel Avivi, duhet të presim hakmarrje në frontet të rezistencës ndaj regjimit sionist. Netanyahu njoftoi vendosjen e gjendjes së gatishmërisë në territoret të pushtuara. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu thosë se pas shtimit të mundësive për një përgjigje nga Republika Islamike e Iranit, Hamas, Hezbollahu, Libani, Siria dhe Iraku, Izraeli është vendosur në gatishmëri të plotë. Radio televizioni sionist në një raport bërë të ditur se regjimi sionist po përgatitet për përgjigjen e Republikës Islamike të Iranit ndaj vrasjes së Ismail Hanie, kreu të byros politike televizije së rezistencës islamike palestineze Hamas, që mund të përfshijë lëshimin e raketave balistike, raketave kruajtës dhe dronove. Kanali 12 i televizionit të regjimit sionist gjithashtu raportoi se ushtria e këtij regjimi ka përgatitur me 10 avion në pistën e aeroportit për mbrojtje dhe sulm dhe luftanie janë në gatishmëri. Më herët në shara raportoj se shërbimi sigurisë publike të i regjimit sionist lëshoi udhëzime të veçanta të sigurisë në lidhje me Benjamin Netanyahu dhe ministrat e kabinetit të tij në territoret e pushtuara. Nisur nga kjo, është thënë se çdo pjesëmarrje e Netanyahut dhe ministrat të kabinetit të regjimit në një ngjarje publike kërkon një hapësirë të mbrojtur brenda kuadrit të udhëzimeve të parashikuara. Gjithashtu ambasadat e regjimit sionist janë urdhëruar të rrisin nivelin vigjilencës për të përballur me kërcënime të ndryshme dhe në kuadër të këtyre përpjekjeve, ambasadorëve dhe përfaqësuesve diplomatik të regjimit sionist u është kërkuar që të mos shkojnë në vende të ndendura me njerëz. Anullohen fluturimet e linjave ajrore ndërkombëtare drejt regjimit sionist. Pas përshkallëzimit të tension në rajon dhe rritjes së shqetësisë për sigurinë, shumë linja ajrore ndërkombëtare kanë anulluar fluturimet e tyre drejt regjimit sionist. Sipas raportit të mëngjesit të së premte, agjensia sinë duke cituar faqen në lajm me UKDP-sh, ndërkohë që regjimi sionist kishte njoftuar më parë se kishte mbyllur hapësirën e ajrore në veri të Hazës. Për shkak të shqetësimit të sigurisë, aeroportet ndërkombëtare Ben Gurion dhe Ramon do mbetet të hapur për linjet ajrore. Por pa pas për shkallëzimit të tensionit dhe rritjes së shqetësimit të sigurisë, linjet ajrore ndërkombëtare zgjonin të anullojnë të gjitha fluturimet e tyre drejt këtij regjimi. Lufthansa, Air Baltic, Fly Dubai, Delta, United Airlines, Austria Airlines, Brussels Airlines dhe British Airways dhe Air India janë ndër linjet ajrore ndërkombëtare që kanë pezulluar të gjitha fluturimet e tyre drejt Izraelit. Radio televizioni e sionist shtoi se një avion i Lufthansa-s ul në Kipër dhe më pas u kthye në Gjermani, pa vazhduar rrugën për në Tel Aviv, për shkak të frikës nga situata e sigurisë. Ndërkohë, pas frikës nga përshkallëzimi i tensionit në linjën e mesme, rreth 70.000 sionistë jetën në Izrael u te internu dyndën drejt aeroportit Ben Gurion për të larguar nga regjimi sionist. Veriu i Palestinës së pushtuar bombardohet me raketa. Lëvizja e rezistencë islamike libaneze Hezbollah bombardoi vend banimin sioniste në veri të Palestinës së pushtuar. Sipas raportimit të kanalit televiziv Al-Alam, media në gjuhën hebraike njoftoi se rreth 60 raketë hodhën nga Libani drejt rajonit Jalil. Hezbollahu i Libanit gjithashtu në një deklaroi njoftoi se në përgjigje të sulmit ajror të Izraelit në qytetin Sharm dhe martizimit të një numri civil është hodhur me 10 raketë katyusha në qytetin Mustafa. Burimet e izraelite gjithashtu raportuan se raketet kanë rënë në veri të Palestinës së pushtuar. Dhe sirena parlamentare janë dëgjuar në rajon Jalil. Kanali në gjuhën hebraike kanë gjithashtu raportuar se lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah hodhi me 10 raketa pas martizimit të Fuad Shukar. Ndërkohë Daniel Hagari, zëdhënës si ushtrisë sioniste, në një konferencë për shtypë kërkoi banorët e territorit të pushtuar të jenë vigjilent, duke thënë se ushtarët e këtij regjimi janë në gëdijshmëri. Ky paralajmërim është lëshuar pasi se ata zonë sulla ju drejtuar regjimit të Izraelit të ta. U kënaqet pak, por tani do të qani shumë. Akoma nuk e dini se çfarë vjet të kuqe keni kaluar, se çfarë keni bërë dhe deri ku keni shkuar. Se ata zonë sulla sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah tha: ne kemi hyrë në një fazë të re në të gjitha frontet dhe armiku do të presë përgjigjen për derdhën e gjakut të njerëzve fisnik dhe heroinve në rajon. Marrëveshja më e madhe është shkëmbimi të burgosur pas luftës me pjesëmarrjen e Turqisë. Sipas raportimit të medias, duke filluar marrëveshja më e madhe është shkëmbimi të burgosur që nga fundi i luftës së ftohtë. Një zyrtar i lartë i qeverisë amerikane të njëjtë tha se një shkëmbim në shkallë të gjerë të burgosur që përfshin të burgosur të Rusisë, Shtetit Bashkuar të Amerikës, Gjermanisë dhe vende të tjera aktualisht është duke zhvilluar. Zyrtari i qeverisë i tha gjësisë si në të lajmëve se transferimi të burgosur tashmë është duke zhvilluar dhe se të burgosur të amerikan pritet të kthehet së shpejti në vend. Ky zyrtar qeveritar nuk bëri të ditur emrat e të burgosur në fjalë apo parametrat që përfshin shkëmbimin e të burgosur. Një burim turk i tha agjensisë ruse Reuters se një shkëmbim i 26 të burgosur në disa rrugë dhe vende perëndimore është duke u bërë. Kanali turk në TV raportoi se 10 persona që shkëmbyen në shkëmbime të burgosur mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Rusisë në Ankara dërgohen në Rusi, 13 persona do shkojnë në Gjermani dhe 3 persona do shkojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë ABC News duke cituar një zyrtar të lartë të administratës së presidentit amerikan Joe Biden raportoi se Rusia dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë rënë dakord për një shkëmbim shumë palësh të burgosur në mënyrë që sipas kësaj marrëveshje gazetari Ivan Greshkovich nga The Wall Street Journal dhe marrëdhësi amerikan Paul Harris të kthehen në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Botimi amerikan Wall Street Journal gjithashtu ka shkruar në një raport duke cituar burimet e informuara se Greshkovich dhe Wilhelm u liruan nga burgu në Rusi gjasë ende si një pjesë e marrëveshjes për shkëmbimin të burgosë. Të dy burgosë u liruan pas disa ditësh. Spekulimin intensiv rreth mundësisë së një marrëveshje të shkëmbimit të burgosë dhe gatishmërisë së presidentit rus Vladimir Putin për të liruar të burgosurit e njohur, megjithëse nuk ka shenjë të qartë se kush do përfshihet në marrëveshje dhe Kremlin në këmbim të marrëveshjes kë dëshiron të marrë në këmbim. Detajet e plotët të marrëveshjes për lirimin e Krishkovic dhe Wilhan nuk ishte të disputueshme deri më tani. Lirimi i Krishkovic vjen një muaj pas e u dënuar me 16 vjet, që është një dënim maksimal për spionazh. Presidenca turke njoftoi se ai dhe Wilhelm janë pjesë e shkëmbimit të burgosur në Ankara. Nga ana tjetër, në një artikull të veçantë Bloomberg citoi një zyrtar evropian në një raport për lirimin e figurës së opozitës britanike ruse Vladimir Karamurza. Karamurza u dënua me 25 vjet burg në prill 2023 për tradhti, spionazh dhe akuzat e tjera pasi foli kundër luftës në Ukrainë. Në mars 2023 arrestova nga shërbimi rusë i sigurisë që janë një misioni mediatik në qytet Lindor dhe akuzuar për mbledhje informacioni konfidencial në lidhje me një fabrikë rusë tankesh në emër të CIA-s. Wilhelm u arrestua gjithashtu në Moskë në vitin 2018 u dënua me 16 burg në vitin 2020 pasi u dënua për akuzë për spionazh. A ishe përshinë në shkëmbien fundet të burgosë Amerikanë me rësi në djetor 2022 në të cilin një lëmbërga basketbolit, Britney Garnier u shkëmbien me trektarën rusë të armëve Viktor But. Në ato kohë zyrtarët Amerikanë tha se Rusia nuk do të konsideron të përshinë në gjithë në marveshje. Biden pretendoj se Moska po e treton dhe rasnet i ndryshë nga e grinerit për arsye kresisht të palishme. Por zotua të mos hajdon nga këthimi u dhanë në shtëpi. Deri më tani ambasada ruse në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka komenduar mundësinë e marrëveshjes së shkëmbimit të burgosëve midis Moskës dhe Washingtonit. Një zyrtar turk i sigurisë njoftoi zbatimin e marrëveshjes më të madhe të shkëmbimit të burgosëve midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Rusisë. Ndërkohë presidenca turke njoftoi se mes 26 burgosëve të tjerë që ishin nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Rusia, Gjermania, Polonia, Slovenia, Norvegjia dhe Bielorusia u liruan gjatë sejntes. Si pas raportit të qeverisë turke, 10 burgosë me të cilët 2 fëmijë të vegjër transferuan në Rusi, 13 në Gjermani dhe 3 në Shtetet Bashkuara. Organizata e turke inteligjencë me thotë se ka luajtur rolin e ndërmjetësuesi në këtë proces të shkëmbimit të burgosëve. Në mes të shkëmbimit të madh midis Rusisë dhe Bielorusisë nga një anë dhe vende perëndimore nga ana tjetër përfshirë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Gjermaninë, kjo agjensi inteligjencës kishte njoftuar se po koordinonte shkëmbimin masiv të burgosëve mes Rusisë dhe këtyre vendeve. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Joe Biden, duke shprehur kënaqësinë e tij për shkëmbimin të burgosëve me Rusinë dhe duke deklaruar se shumë nga rastet amerikane të ndaluar janë të shkuar nga administrata Donald Trump ta. Deri më sot, administrata ime ka liruar më shumë se 70 amerikanë që ndaluan ilegalisht ose Biden Peng jashtë vendit. Të ndërruar dhe gjues, ndoqët buletin informativ të lemë.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ropërve të Qerbelas dhe epopesë së tyre. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Robërit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Një kokë është lartë mbi shtizë për balë Zenebit. Mos e dhënë Zotit e jetë koka e volaj të Zenebit. Mosulit, karvanit të burgosurve arriti në qytetin e Sinxharit. Sinxhari ishte zonë gjelbëruar dhe populluar, e dendur me burime të shumta të rrethuara nga pemë ulliri, shege, arre dhe bajame. Është shkruar se karvanit të burgosurve kaloi nëpër Sinxhar dhe më pas arriti në qytetin Nasibin në jug të Turqisë së sotme. Nasibin është qytet që daton 2000 vite para Krishtit. A ishte pika e kalimit të karvanove që shkonin nga Mosuli në Damask dhe ishte një qytet i begat. Mali Judi, mbi të cilin ishte vendosur anija e Nuhut, thuhet se është në këtë qytet. Ndërsa karvani i robërve u afrua, Mansur ibn Elias, sundimtari i qytetit të Nasibinit, urdhëroi që qyteti të dekorohej. Artistët gjithashtu dekoruan qytetin me 1000 pasqyra dhe njerëzit festonin dhe gëzoheshin. Por bartësit e kokës e Imam Husejnit a.s. sa po donte të hynte në qytet, kali i tij ndaloi së lëvizuri. Ata sollën disa kuaj të tjerë, por pa dobi. Edhe kuajt e tjerë nuk pranonin të hynin në qytet. Gjatë kësaj kohe papritmas, koka e Imam Husejnit a.s. ra nga shtiza në tokë. Robrit qanin teksa koka ra mbi tokë dhe vajtimet dhe dhimbjet e tyre shtoheshin. Por një burri quajtur Ibrahim Mosuli, i cili qëndronte atje, e mori kokën në duar dhe e njohu dhe tha: "Kjo është koka e Aba Abdullah al-Husejn a.s." Në këtë mënyrë njerëzit nuk i lanë karvanin dhe ushtarët të hynin në Nasibin. Vendi ku koka e Imam Husejnit a.s. ra në tokë, u bë gjithashtu një vend i shenjtë i cili u quajt Mashhad al-Husejn, Mashhad al-Husejn a.s. dhe njerëzit mbanin zi atje. Por ushtarët mizor të Jezidit vran Ibrahim Mosulin nga zemërimi, sepse ai identifikoi kokën e Imam Husejnit a.s. Në transmetime është shkruar se Hazreti Zejnebi alejha salam, e cila pa kokën e vëllait të saj të binte dhe pastaj të shkonte sërish në shtizë. Zemra e saj u pushtua nga dhimbja dhe lotët i ranë nga sytë e saj. Dhe ajo këndoi këtë poezi: "Apo na detyroni të bredhim në qytete dhe shkretë të tjera, ndërsa babai ton ishte zbritur shpallja? Betohem në Zotin e Arshit dhe të dërguarit të Tij. Jeni bërë jo besimtar, sikur të mos e kishit parë kur profetin. Sot po qajmë ne, dhe nesër në ditën e kiametit dhe në zjarr, klithma e qarjeve tuaja do të jetë e fortë."
Zainabun fit tufufi tunadi, يا ابن أمي صدعت فؤادي. زينب في الطفوف تنادي، يا ابن أمي صدعت فؤادي. وحسينا وغريبا وشهيدا، وحسينا
Të nderuar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Hibejtit të profetit.
جده خير العباد.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lundrim në Iran. Në këtë program ne vizituam qytetin e bukur dhe të vjetër Gjiroft të Iran. Përshëndetje të nderuar miq. Në vazhdim të vizitës sonë në provincën Kerman, ne planifikojmë të vizitojmë Gjiroftin, qendra më e madhe arkeologjike në Iran. Nëse jeni të interesuar në histori dhe arkeologji, patjetër që duhet të udhëtoni në qytetin Gjiroft dhe të shihni atraksione turistike dhe vendet arkeologjike dhe kodrat antike të tij. Gjirofti është një tjetër qytet historik dhe i bukur i Iranit, i cili ndodhet 230 km në jug të Kermanit. Ky qytet është plot me bukuri natyrore dhe shumë pamje historike që tregojnë civilizimin e pasur dhe antik të kësaj zone. Qytetërimi mira vjeçari Gjiroftit përbën një nga civilizimet më të panjohura dhe misterioze njerëzore. Qytetërimi i Gjiroftit është qytetërimi më i vjetër i lindjes së lashtë, për shkak të vendodhjes së tij strategjike, gjeografike dhe vendodhjes së tij në rrugën e komunikimit të kulturave dhe civilizimeve të mëdha të lindjes së lashtë në fillimin e mijëvjeçarit të tretë përpara Krishtit. Për këtë ai ishte kthyer në një fushë të rëndësishme dhe të pasur kulturore, në prodhimet industriale dhe ato bujqësore, si dhe në aktivitetet e artit. Ishte bërë një rajon që siguronte një pjesë të rëndësishme të nevojave industriale dhe të pallateve mbretërore të lindjes së lashtë në formën e mallrave të prodhuara për eksport ose lënë të parë. Por gërmimet arkeologjike dhe studimet gjithëpërfshirëse rreth zonës janë ende në fillimet e tyre. Padyshim njohja me arritjet e kulturës dhe civilizimit të Gjiroftit mund të kthejë sytë botës nga Mesopotamia. Për këtë rajon, edhe njëherë të tregoj rolin e njerëzve në tokat iraniane të zhvillimit të njohurive dhe kulturës njerëzore. Arbat ose Arat është civilizimi i parë njohur njerëzor, nga ku ndërtuan bazat e kulturës, mendimit dhe artit të civilizimeve të tjera. Pas përmbytjes së lumit Halil Rud të vitit 2001, e cila mori me vete një pjesë të rrethinave të Gjiroftit, u zbulua ky civilizim që sipas ekspertëve të trashëgimisë kulturore është një nga zonat më të pasura të civilizimit, nga e cila është zbuluar vetëm një pikë e këtij deti të madh. Artefaktet tregojnë se civilizimi njerëzor dhe historia njerëzore u formuan dhe filluan pikërisht në këtë rajon. Gjetjet arkeologjike tregojnë se linja e parë, qyteti i parë dhe shteti i parë me tre linja dhe themeli i civilizimit njerëzor u formuan në brigjet e lumit Halil. Gjirofti është plot me lumenj të zhurmshëm dhe male të pyllëzuara, lugina të bukura ku lumenjt zhurmojnë thellë dhe ekzistenca e lumit më të rëndësishëm të përhershëm në juglindje të Iranit, lumi Halil, në provincën Kerman, i bën fushat pjellore të Gjiroftit të gjelbëruara, plot me lule dhe jetë egër, të cilat krijojnë një koleksion ngjyrash dhe bukurie për parasyve të vizitorve. Mijëra hektar me pemishte agrumesh në Gjiroft kanë krijuar një nga pemishtet më të gjëra të agrumeve para shikuesve. Ky qytet gjithashtu është plot me palma të larta dhe të bukura. Klima dhe toka e përshtatshme kanë bërë këtë pjesë të Iranit një nga qendrat më të forta të bujqësisë dhe shumë prej produkteve të tij bujqësore eksportohen jashtë Iranit. Ne thamë që një nga atraksionet më të rëndësishme në Gjiroft është hapësira e tij antike. Ndër vendet e rëndësishme turistike të Gjiroftit mund të përmendim qytetin Decanius dhe kodrat e Kunar Sandal, të cilat janë mbetje të civilizimeve para mbërritjes së arianëve në tokën e Iranit dhe prania në këtë zonë është gjithashtu shumë interesante për turistët. Qyteti vjetër i Gjiroftit, i njohur gjithashtu si qyteti i Decianios, është pranë qytetit Gjiroft. Qyteti në atë kohë kishte kulla dhe fortifikime të forta dhe ishte shumë i madh. Kjo mund të merret më mend nga muri që shtrihet rreth qytetit dhe është i dukshëm në pjesën lindore. Shtëpit në këtë zonë janë bërë gjithashtu me argjil dhe balt, pjesët të cilave kanë dalë nga toka dhe mund të shihen sot pas përpjekjeve të arkeologëve. Qyteti vjetër i Gjiroftit ishte i banuar 800 vite më parë gjatë periudhës selxhuke dhe njerëzit e tij ishin musliman dhe kishin një xhami. Xhamia e qytetit të vjetër është antike dhe me vjetërsi prej më shumë se 1000 vite. Kjo xhami është një nga xhamit e para në Iran dhe xhamit më të vjetra në botën islame, ku mbetjet e saj sot vizitohen nga turistët dhe ecja në të krijon një tjetër ndjenjë për vizitorin. Kompleksin antik ngjitur me sandalin, 30 kilometra larg nga Gjirofti, i cili u zbulua pas gërmimeve arkeologjike, është gjithashtu mundësi për të njohur me historinë dhe civilizimin e kësaj toke. Jeta në këtë kompleks mijëra vjet më parë ishte shumë e begat, dhe sot trashëgimia e saj e çmuar mbetet për ne. Kodra jugore pranë sandalit, 21 metra e lartë, janë mbetjet e një fortese të madhe, pjesët të cilës janë zbuluar në gërmimet arkeologjike. Kjo strukturë është bërë me tulla të mëdha në dimensionet 60 me 30 në 12 cm dhe llaç balte, në të cilën pjesë perëndimore të kësaj rezidence mbretërore u gjet një gjysmë trupi madh njerëzor 210 cm, por që për shkak të gërmimeve fillestare gjysma e këtij trupi është shkatëruar. Kjo është skulptura më e madhe e trupit të njeriut prej dheu e gjendur ndonjëherë. Në këtë vend janë gjetur 4 pllaka mbi shkrimesh me balt, gjë që tregon për hapjen e shkrimit në këtë zonë gjatë mijëvjeçarit të tretë para Krishtit. Muzeu Arkeologjik Gjiroft pranë lulit Halil Rud është një muze historik në kulturën e pasur të Gjiroftit. Ai krijon një mundësi të mirë për të njohur me monumentet historike dhe arkeologjike të këtij qyteti, që është 7000 vjet i vjetër. Në këtë muze ruhen gati 500 objekte dhe enë me gdhendje dhe motive të ndryshme dhe misterioze të qenieve njerëzore, kafshëve dhe krijesave mitike, secila prej të cilave mahnit për disa çaste çdo shikues. Përveç kësaj, statujat e njerëzve dhe kafshëve të bëra me mermer, skulptura bronzi, qeramik me modele të ndryshme dhe qeramika të thjeshta, si dhe objekte të vogla të tilla si ruaza të sheshta dhe cilindra, janë gjithashtu të ekspozuara në këtë muze. Objektet në Muzeun Arkeologjik të Gjiroftit janë vetëm disa nga pjesët e zbuluara në këtë zonë, sepse disa nga këto artefakte ruhen në Teheran dhe të tjerat në Kerman. Muzeu ka një hapësirë të vogël por mjaft tërheqëse. Të dhënat e objekteve janë përkthyer në anglisht dhe ato mund të shihen në seksione të ndryshme të muzeut. Të dashur dëgjues, ne po e përfundojmë vizitën tonë në Gjiroft, duke kujtuar suvenirin më të famshëm të Gjiroftit. Qilimi me lule të kuqe është një nga suvenirët më të rëndësishme të Gjiroftit, i cili me një antikitet 300 vjeçar eksportohet gjërësisht në botë. Qilimi me lule të kuqe. Të nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Kurani i shenjt njerëzimin në udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në një transmetim nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, është transmetuar sa i ka thënë, me të vërtetë, virtyti i dinjitetit dhe virtyti i mospasjes nevojë për asgjë rrotullohen në një cikël. Po kur të arrijnë në një vend në të cilin ndodhet mbështetja tek Zoti, tavakkal, aty qëndrojnë. Usul Kafi, vëllimi i dytë. Në këtë transmetim, me një përshkrim letrar dhe shumë të bukur, është pasqyruar lidhja e virtyteve të të qenurit pa nevojë për asgjë dhe dinjitetit apo madhështisë me mbështetjen tek Zoti. Mospasja nevojë për asgjë dhe dinjiteti kryesisht janë virtyte të cilat shkojnë së bashku me njëri tjetrin. Njeriu kur ndjen nevojën për të tjerët, atij i njolloset dinjiteti. Domethënia e thënies së bukur të Imam Xhafer Sadikut alayhis salam është kjo: që elementet të nevojshme për virtytin e mbështetjes tek Zoti janë dinjiteti dhe mospasja nevojë për asgjë. Ai i cili ka virtytin e mbështetjes tek Zoti dhe ka dinjitet dhe nuk ndihet i poshtëruar, edhe Zoti i madhëruar i përcakton çështjet dhe punët e tij në atë mënyrë që ai të mos ketë nevojë për robërit e tjerë. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për mbështetjen tek Zoti. Tavakol, në ndishni në vazhdim. Fjala tavakol në gjuhën arabe do të thot besimi dhe mbështetja tek dikush tjetër. Mbështetja tek Zoti gjithashtu është me këtë kuptim që njeriu që bën përpjekje dhe punon duhet ta dorëzoj çështjen tek Zoti dhe vetëm prej tij të kërkojë zgjidhjen e problemeve të veta. Do të thotë, t'ia dorëzoj çështjet Zotit, i cili është informuar për të gjithë nevojat e tij dhe ka fuqinë për të zgjidhur çfarëdo problemi. Në një hadith të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thuhet: "E kam pyetur ëngjëllin e shpalljes, Xhibrilin, çka është mbështetja tek Zoti?" E ai u përgjigj: "E vërteta e mbështetjes tek Zoti është kjo: që njeriu të di se është krijesë e Zotit. Prandaj nuk mund të sjell as dëme, as dobi. Nuk mund të dhuroj mirësi dhe as të ndaloj mirësi. Të gjithë shpresat duhet i heqë nga krijesat e Zotit dhe t'i drejtoj të krijuesi." Në kohën kur njeriu bëhet kështu, atëherë ai punon dhe vepron vetëm për Zotin. Askush nuk ka shpresë tek askush tjetër, përveç se tek Zoti. Nuk ka frikë askënd tjetër përveç Zotit dhe nuk e dashuron askënd tjetër përveç Zotit. Kjo është brëndësia dhe e vërteta e mbështetjes tek Zoti. Baharul Anvar, vëllimi 77. Mbështetja tek Zoti gjithashtu nuk është me kuptimin që njeriu të heqë dorë nga kushtet, mundësitë dhe mjetet dhe të qëndrojë duar kryq në një qoshe duke pritur. Kjo është për arsye se shfrytëzimi dhe kushtimi i vëmendjes ndaj kushteve dhe mjeteve të ndryshme të jetesës, si dhe ndaj faktorëve natyror dhe ndaj botës natyrore, gjithashtu është po kjo mbështetje tek Zoti, sepse çdo lloj ndikimi dhe efekti bëhet vetëm me vullnetin dhe dëshirën e Zotit. Në burimet fetare është transmetuar një hadith në të cilin thuhet se një ditë Imam Aliu alayhiselam e pa një grup të njerëzve të cilët edhe pse kishin shëndet dhe mundësi të mira, kishin hequr dorë nga puna dhe qëndronin të ulur në një qoshe të xhamis. Ai tha: "Kush jeni ju?" Ata u përgjigjen: "Ne jemi ata që mbështetemi tek Zoti dhe presim vetëm nga Zoti." Imam Aliu alayhis salam tha: "Jo, por ju jeni vetëm ushqyes nga të tjerët. Do të thotë që jeni vetëm barr mbi shoqërinë dhe furnizoheni vetëm nga mundi dhe puna e të tjerëve." Mustedrekat Al-Vesail, vëllimi 11. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala nabi sallallahu ala muhammad wa ala ali nabi.
Mbështetja tek Zoti në kuptimin e vetë të vërtet e shpëton njeriu nga varësia në faktor të tjerë që është burimi i poshtërimit dhe skllavërisë së njerëzit dhe i jep atij lirinë dhe vetbesimin e duhur. Kjo është për arsye se individi, duke u mbështetur tek fuqia e pafundme e Zotit të madhëruar, e konsideron veten fitues dhe ngadhënjëmtar. E pikërisht kjo bëhet shkak për shpresën dhe shtimin e qëndresës dhe rezistencës. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në një rast ka thënë: ai i cili dëshiron që të jetë njeriu më i fuqishëm në mesin e njerëzve të tjerë, duhet të mbështetet tek Zoti. Mustedrekat al-Vesail, vëllimi 11. Imam Muhammed Bager a.s. në lidhje me këtë ka thënë: ai i cili mbështetet tek Zoti nuk mposhtet, dhe ai i cili kërkon strehim të Zoti nuk pëson humbje dhe disfat. Baharul Anvar, vëllimi 68. Një prej shembujve më të mirë për këtë lloj mbështetje tek Zoti është pikërisht shembulli Hazreti Ibrahimit a.s., i cili në rrethana shumë të ndjeshme, kur i dhujtarët kishin vendosur ta hedhin ato në zjarr dhe ta shkatërrojnë atë, ai i besoi Zotit dhe u mbështet vetëm tek ai. Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thonë: atëherë kur vendosëm Hazreti Ibrahimin a.s. në katapult për ta hedhur në zjarr, ëngjëlli Xhibrili shkoi tek ai dhe pasi e përshëndeti me selam tha: a dëshiron që të të ndihmoj ty? Hazreti Ibrahimi a.s. ju përgjigj: nuk kërkoj ndihmë nga ti. Xhibrili pastaj i propozoi Hazreti Ibrahimit a.s. duke thënë: tani që nuk kërkon ndihmë nga unë, kërkon ndihmë nga Zoti dhe shpaluse nevojën tënde pranë ti. Hazreti Ibrahimi a.s. përsëri ju përgjigj: më mjafton kjo, që Zoti i madhëruar është i informuar për gjendjen time. Baharul Anvar, vëllimi 12.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Mbështetja tek Zoti është virtyti veçantë dhe speciale i njerëzve besimtar në Zotin e madhëruar. Një njeri besimtar që mbështetet tek Zoti e di shumë mirë që burimi i të gjithë fuqive dhe forcave është vetëm Zoti i madhëruar. Në të vërtetë, koncepti i mbështetjes tek Zoti nuk është ndarë nga besimi dhe Islami. Në një transmetim thuhet se Ali bin Suveid e pyet Imam Kazemin a.s. për komentimin e ajetit 3 të surës Talak, ku thuhet se ai mbështetet te Zoti, atëherë kur Zoti do t'i mjaftojë atij. Ndërsa Imam Kazemi a.s. në përgjigje tha: mbështetja tek Zoti ka shkallë të ndryshme. Një prej shkallëve të mbështetjes tek Zoti është kjo, që njeriu në të gjithë çështjet e tij mbështetet tek Zoti dhe është i kënaqur me atë të cilën e ka përcaktuar Zoti për të. Gjithashtu, ta di se Zoti nuk dëshiron asgjë tjetër për njeriu, përveç mirësisë dhe dobisë për njeriu. Gjithashtu njeriu duhet ta di se në të gjitha këto çështje, ai gëzon lirinë e zgjedhjes. Prandaj, duke ia dorëzuar të gjitha çështjet Zotit të madhëruar, ai mbështetet tek ai. Usul Kafi, vëllimi i dytë. Prandaj, mbështetja tek Zoti ka shkallë të ndryshme. Që më e ulta e këtyre shkallëve është ajo që njeriu në kushte vështirësie dhe kur të përballet me mungesë të mundësive dhe mjeteve sipërfaqësore, i drejtohet Zotit. Shkalla më e lartë e mbështetjes tek Zoti është për ata të cilët të gjithë vëmendjen dhe përkushtimin e vet e kanë drejt Zotit dhe gjendja e tyre nuk dallon kur përballen me vështirësi, nga ajo kur janë në kushte të mira. Këta janë njerëz të cilët të gjitha shpresat i kanë lidhur tek Zoti dhe kanë frikë vetëm Zotin. I urti Lukman në një këshill për djalin e tij ka thënë: o biri im, beso tek Zoti dhe pastaj pyet e kërkon në mesin e njerëzve dhe shikon nëse dikush është që i është mbështetur Zotit dhe Zoti i madhëruar nuk e ka shpëtuar atë. O biri im, mbështetu tek Zoti dhe dile pyet në mesin e njerëzve se kush është ai i cili është mbështetur tek Zoti dhe Zoti i madhëruar nuk i ka mjaftuar atij. Baharul Anvar, vëllimi 7.
يا مولانا صلي دائما تجلي أبدا.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Oh! Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
في صدور الناس.